Жамбыл облысындағы долы дауылдан тұрғындар үйінде ертелі кеш қамалуға мәжбүр. Бет қаратпайтын күшті жел адамдарды қаңбақтай ұшырып, талдарды тамырмен қопарды. Соның кесірінен электр желілері үзіліп, бұқара жарықсыз қалды. Кеңестің өңірлердегі мүшелерінің қатысуымен онлайн форматта өткен жиын барысында президенттің ұлттық кеңес аясында бұған дейін берген тапсырмаларының орындалу барысы, сондай-ақ қоғамдық, әлеуметтік және экономикалық, аймақтық даму мәселелері жөніндегі ұсыныстар талқыланды. Мемлекет басшысы тәуелсіздіктің 30 жылдығы бүкіл халқымыз үшін айрықша мәні бар мерейлі белес, мемлекетіміздің даму жолындағы маңызды меже екенін атап өтті. Сонымен қатар, қоғамдық маңызы бар нақты жұмыстар атқарылып жатқан және бұған айрықша мән беретін жеткізді деп хабарлайды Ақорда баспасөз қызметі.